Gost ovo radija.
Stefane, kako je izgledao tvoj prvi susret sa glumom? Odnosno, kada si shvatio da želiš time da se baviš?
Ja sam, kad sam bio klinac, kad sam počinjao da prepoznajem svet i da upoznajem uopšte svet, tada sam počeo da se bavim, krenuo sam u stvari u dramski studio koji je bio u Rumi kod nas. To je studio držao Zoltan Friedman i tada sam počeo se bavim glumom, a počeo sam se bavim glumom zato što sam bio mali buckast, a mali buckasti baš nisu dobro prolazili na fudbalu, a mnogo sam voleo fudbal, ali nisam baš puno mogao da trčim. I onda mi je majka predložila da idem da se bavim glumom zato što sam stalno nešto kao klinac bio glasan i stalno sam voleo da imitiram druge ljude, tako da sam probao da vidim čisto kako to izgleda i to mi se dopalo. Zapravo, moment kada sam shvatio da bi to mogao da bude moj neki profesionalni put i moj poziv, to je kada sam baš kod nas u kulturnom centru u Rumi gledao jednu predstavu Čekaonica, u kojoj sam doživao takvu jednu vrstu katarze i tako sam imao neki osjećaj nekog probadanja u stomaku i toliko mi se to svidelo da sam Cile Ilić, Nebojša Cile Ilić, glumac, je igrao u toj predstavi i on imao jedan monolog koji je govorio u publiku i to je bilo toliko uzbudljivo, toliko zanimljivo, toliko potresno i duhovito, strašan monolog imao. I tada sam zapravo prvi put dobio želju da pomislio sam, Bože, koliko bi ja čitav život voleo da ovako utičem na ljude kao što on utiče, kao što on tada uticao na nas. A zapravo, kada sam onda upisao glumu 2017. godine u klasi profesora Borisa Liješevića, onda sam počeo da istražujem koja je to bila predstava i onda sam shvatio da je tu predstavu režirao moj profesor kod koga sam upisao glumu, što je bio neki neverovatan spoj, neka neverovatna veza za mene. To je zapravo njegova jedna od uspešnijih i jedna od boljih predstava koju mi uopšte napravio i stvarno je ta predstava dan danas se igra u ateljevu, ne znam, preko 10 godina se igra. Stvarno je fantastično i to je neki prvi put kada sam ja zapravo osvestio da bi to moglo da bude moj poziv. Eto, to bi nekako, taj trenutak bi izdvojio. Izdvojio bi trenutak kada smo u Rumi, postoji jedan festival, Art Trema Fest se zove, i mi smo volontirali na tom festivalu, radili smo neke tehnikalije kao klinci, kao srednjoškolci, i tada sam se u jednom trenutku našao potpuno sam na praznoj sceni. I taj moment tog mirisa, te energije, te atmosfere, pozorišta, nekako toliko sam se u to zaljubio tada, u tom jednom trenutku, da me to posle zarazilo, čini mi se, za čitav život. Eto, to su neki prvi počeci, neki najlepši momenti koji dan danas pamtim iz tih najranijih početaka.
Okay. Dobitnik sa stipendije Fondacije Marko Živić, Beogradskog dramskog pozorišta. Kako si je dobio i šta ti ta podrška znači?
Pa, ta stipendija je došla kao posledica premijere predstave Prozor u Beogradskom dramskom pozorištu u avgustu 2023. godine u režiji mog drugara, skoro pa rođaka Nikole Bundala. Na taj neki način ga doživljam i tu nekako vezu s njim vrlo, vrlo cenim i on i ja smo radili to je čitava ekipa predstave, u toj predstavi igra Nevena Kočović, Aleksandar Jovanović, Dragi Petrović, Marta Bogosavljević i Ana Baljak. Mi smo napravili tu predstavu koja je onako predstava koja se bavila vršnjačkim nasiljem i jako, jako bio uzbudljiv čitav taj proces. I nakon toga su me ljudi iz uprave, odnosno direktor pozorišta Jug Radivojević me pozvao ako želim da potpišem stipendijski ugovor sa Beogradskim dramskim pozorištom, što sam ja prihvatio. I tako je zapravo nastala ta veza sa Beogradskim dramskim pozorištem koja eto traje neke dve godine već. I mogu da kažem da sam vrlo srećan i zadovoljan i zaljubljen u to pozorište još uvek.
Igra se u serijama Ubica mog oca, Dva života i Zlatni dečko i još nekim naravno televizijskim projektima. Koja je ti uloga bila najvažnija i zbog čega?
To teško sad, pravo da ti kažem, sad teško mogu da razdvojim koja je to prva, mislim, okej, prva, ali hoću da kažem, sve nekako računam pod svoj početak, jer to sve ide nekako domino efekat, sve ide jedno za drugim. Mislim, i te ubice koje sam radio još na kad sam krenuo još na faksu da radim, pa onda nešto i posle faksa, ta sezona 6 je snimljena posle fakulteta, pa onda odmah posle toga su bili 12 reči, Zlatni dečko. Mislim, u stvari, Zlatni dečko je zapravo bio prvi još na akademiji. I nekako, pravo ti kažem, teško da mogu da izdvojim neku, da kažem sad, koja je važnija, koja je manje važna. Svaka ima neko svoje iskustvo. Čini mi se da rad sa takvim ljudima koji su toliko u materiji, koji su toliko godina u ovom poslu, od svakog pokupiš i naučiš nešto novo. Mislim, svakako da sam ja drugačiji u odnosu na tad i na te neke prve uloge, svakako i kao glumac, naravno nemam više, mislim, tada sam imao 22-3, sad imam 27, svakako da postoji razlika u meni kao čoveku, a s druge strane postoji i meni kao glumcu. Pored pozorišnih iskustava, bilo je sad i nekih lepih, i boga mi je sad već i velikih iskustava pred kamerom, tako da čini mi se da svaki taj snimajući dan ima neku svoju važnu kockicu u tom sistemu koji se zove moja karijera, nekako dosadašnja karijera. I nekako ne bih ni jednu tu kockicu mogao da izdvojim, a ne bih voleo ni da jedna ta kockica nekako ispadne iz tog sistema. Mislim, prvo ti kažem, ne znam sam ti odgovorio baš direktno, ali stvarno je to iskustvo koje ti dobijaš svaki taj snimajući dan, različiti sa raznim ljudima. Znaš, uglavnom se ljudi na setu ne ponavljaju ako ne radiš više sezona ili ako ne radiš ponovo neki projekat sa njima. I stvarno možeš da naučiš mnogo i da čuješ mnogo. I na razna neka sam mesta kroz te snimajuće dane i video drugačija. Mislim, dosta smo snimali po Srbiji, vrlo retko je to bio Beograd ili Novi Sad. Uglavnom je to nešto bilo po Srbiji. I stvarno je to jedno iskustvo koje znači i za mene kao čoveka, ne samo kao glumca.
Nekih predstava koje igraš u Beogradskom dramskom pozorištu su Više od igre, Charlie Chaplin, Svetla Velegrada, Prozor. Koja uloga ti je bila najizazovnija i zašto? Treba spomenuti da je Charlie Chaplin, Svetla Velegrada, ne musical, kao i predstava budućnost.
Pa, opet pravo ti kažem, vrlo je... koja je najznačajnija. Svakako da sam se najviše od mene iziskivalo vremena, truda i posvećenosti ta predstava Prozor koju smo radili, jer je to nekako i po količini prostora najveća od tih uloga. Budućnost i Charlie Chaplin jesu predstave koje su neme, ali su u žanrovskom stilu su potpuno drugačije i potpuno ono diametralno suprotno su potpuno. Budućnost je jedna predstava koja se bavi nama danas, koja se bavi temama koje treba da se zapitamo da li smo mi uopšte osvešćeni dovoljno o tim temama, o ekologiji. Mislim, to je, u toj predstavi se postavlja pitanje, znaš, čak i mi koji vodimo računa, koji smo umetnici, koji bi trebali da budemo osvešćeni u tom pogledu i u tom smislu, postavljaš, znaš, kad prođeš takav jedan proces i kad radiš sa jednim tako sjajnim rediteljem kao što je Žiga Divjak, onda postaviš sebi pitanje uopšte da li se čak i ja koji se trudim da se osvestim u tom smislu, da li sam ja dovoljno osvešćen ili nešto grebemo po površini tih tema, ekologije, mislim, šta će biti sa svima nama? Šta će biti sa ovim svetom uopšte? Mislim, evo sad ti ja sedimo ovde u ovom kafiću, pogledaj koliko vozila ovde prođe, koliko je to izduvnih gasova, koliko je to... Mislim, mi živimo u tom okruženju, u tom društvu, u tom sistemu, a nekako podrazumevamo da je zdravlje i ekologija ono što će se samo oporaviti, a to uopšte nije tako. Mislim, pravo ti kažem, nisam ni siguran da se danas, posle iskustva na toj predstavi, uopšte bavim dovoljno tom temom. Nisam siguran. Ali, svakako, da, u glumačkom smislu je to izazov, zato što je to, u nekom smislu, mi smo više tu performeri nego što smo glumci. Traži se od nas da se gluma, što bi se reklo, ono, svede na minimum, na baš minimum minimuma. I stvarno je uzbudljivo, stvarno je bilo uzbudljivo i danas kad igramo, a igra se i po raznim festivalima, evo sad prošli, ovaj mesec u stvari je bila u predstavu u Mariboru, na njihovom festivalu, igrala se u Ljubljani, igrala se u Beogradu, igrala se u Skoplju, igrala se u Sarajevu. I svuda nekako imaš utisak da je tema kojom se bavimo aktualno. A što se tiče Charlie Chaplina, to je zaista jedan proces koji je vrlo specifičan, rad sa Amalijom Bennett i sa Nikitom Milivojevićem je stvarno neverovatan. Mislim, to su ljudi koji su došli prvi dan na probu i znali šta hoće i mi smo samo bukvalno radili na tim scenama koji su oni doslovno već doneli. I taj nivo profesionalizma, taj nivo razumevanja svoje profesije, taj nivo razumevanja svoje ideje i kako ona da se sprovede je stvarno, stvarno bio neverovatan. Što se tiče žanra, ona je dosta drugačija zato što je to kao neka vrsta, mislim, to je kao remake filma. Mislim, da li remake, ne znam kako bi to nazvao uopšte. Rađeno je vrlo striktno po filmu i vrlo je zanimljivo raditi na takav način i razmišljati kako ti da neke scene koje su filmske sprovedeš u pozorište. Ali i Amalija i Nikita su neko ko, ljudi koji su majstori u tome. Stvarno su to fantastično sprovedeli. Ta predstava je, mislim, stvarno jedinstvena i fantastična u celom regionu, potpuno baš neverovatno jedno iskustvo. E sad, u žanrovskom smislu ona je različita zato što je to predstava koja po mom mišljenju slavi život i igru Charlie Chaplina i nekako kroz svaki dan radeći na toj predstavi ti imaš utisak koliko je duh Charlie Chaplina sa svima nama tu i koliko on zapravo kroz taj film slavi lepotu života. I mogu da kažem da smo u tom smislu mi bili svi vrlo vrlo veseli, nasmejani, razdragani. Nije u tom procesu postojalo ništa što je išlo teško, mučno. Znaš, nas na akademiji uglavnom uče da su stvari koje su dobre uglavnom dolaze kroz neku muku, kroz neki mukotrpan rad. A ovo je sve nekako bilo lako, jednostavno, a i dalje je bilo u tom kvalitetu kojem treba da bude. Mislim, i dalje je bilo fantastično.
Šta te najviše oblikovalo kao mladog glumca među tvojim ulogama? Spomenut ćemo predstave Na dnu, Prijem i ispit i Proslava na
nabavku. Pa, verovatno me oblikovalo najviše to što te teme kojima smo se bavili. Verovatno je to ono što me najviše oblikovalo. I iskustva. Mislim, kao i sve, iskustva, rad sa različitim ljudima, mislim, ponavljam ti se ono što sam ti rekao, ali nema veze. Stvarno, i ta predstava Na dnu, ona se radila u Firči Think Tank studiju kao diplomska predstava Borisa Isakovića generacije 2015. i 2019. su oni studirali. Ta predstava rađena 2019. godine kao njihova diplomska predstava te klase, a mi smo sa klase Borisa Liješevića došli da igramo zajedno sa njima. I to je jedno isto takođe neverovatno iskustvo bavljenja tim ljudima koje je Maksim Gorki napisao u tom delu Na dnu. Sad, naravno, prva predstava koju smo mi radili u pozorištu Promena je bila svakako Prijemni ispit, koji je naš prvi kolokvijum naše klase i naravno da mi je on posebno drag jer je nekako to prvi izlazak na scenu kao, pod znacima navoda, profesionalac. I naravno da mi je to nenormalno drago, pogotovo što je to rađeno iz naših ličnih iskustava i stvarno je onako i potresno i lepo i radosno i toj predstavi se svaki put, iako se ona više ne igra, u mislima makar vrlo rado vraćam i razmišljam o tome šta sam govorio tada, šta su moje kolege govorili tada, gde smo mi danas, šta smo očekivali, šta smo postali. I nekako je uvek odnos prema tome vrlo dirljiv. A kao kruna svega je došla ta diplomska predstava Proslava i ta uloga Christian Klingenfeld Hansena, koja je za mene svakako u dosadašnjoj karijeri najvažnija, apsolutno najvažnija, bez ikakve konkurencije. Jer je to predstava koja se bavila seksualnim nasiljem. Ja sam igrao Kristijana koji je zapravo doživao seksualno nasilje još kao dete, još kao klinac. I odgovornost koju sam ja imao prema tim ljudima koji su to prolazili je stvarno neverovatna i ogromna i ne mogu da kažem, nikad mi nije predstavljala teret, predstavljala mi je čast i zadovoljstvo to igrati, ali i ogromnu odgovornost prema svim tim ljudima. Pogotovo što sam ja radeći tu ulogu se sastajao baš sa ljudima koji su to proživljavali, seksualno nasilje, seksualno nasilje u porodici i stvarno njihova iskustva i svedočenja i hrabrost, količina hrabrosti koju ti ljudi nose u toku toga dok oni meni to prepričavaju i razgovaraju sa mnom je nešto što je mene sigurno oblikovalo i kao čoveka, a i kao glumca, u smislu da shvatim koliko ovaj posao je zapravo, nosi sa sobom jednu određenu vrstu odgovornosti. Znaš, ja sad imam utisak, i vrlo često se to dešava, to se dešava svima, da pomislim da li ovo uopšte ima nekog smisla. Mislim, to su sve imaginarni svetovi koje pravimo, to ništa ne postoji, mi se toliko dajemo, toliko se trošimo i fizički i emotivno, i mnogo vremena nam odnosi pozorište, i onda razmišljam da li je to sve vredno, da li to ima neku poentu, a onda se samo setim da mi se desilo da nakon te predstave, nakon premijere te predstave, mi je došla upravo ta devojka koja je doživjela seksualno nasilje u porodici, koja mi je rekla ovako izgledaju osobe koji su to proživjele, mislim, govoreći za moju ulogu, i to je za mene bila neki pečat gdje sam ja shvatio, ako jedna osoba u publici, a ima ih 300-400, ako jedna osoba za veče, za igranje naše predstave, izađe sa predstave za mrvicu ili 1% svesnija teme kojom se mi bavimo, ja mislim da smo mi uspeli. Ja mislim da u tom smislu naša borba i sve ovo što mi danas proživljavamo, a svedoci smo šta mi to danas sve proživljavamo, ne samo dramski umetnici, ali i dramski umetnici, i prosvetari, i svi drugi, nekako tek tada shvatiš da sve ovo ima smisla i da smo mi jedan vrlo, vrlo važan faktor ovog društva. Ako ni zbog čeg drugog, onda zbog toga, zbog priča, živih priča ljudi koji postoje, koji proživljavaju razne traume, razne teme, i nekako baveći se tim ljudima, ja u tome vidim poentu pozorišta.
Zadržat ćemo se na predstavi proslava. Dobitnik si dve glumačke nagrade za najbolju mušku ulogu na festivalu PAF u Banja Luci i na Art Strema Festu u Rumi, za predstavu koju smo već spomenuli, gdje igraš lika Kristijana Klingenfelda Hansena. Šta jednom mladom glumcu ove nagrade predstavljaju? Sad si nam sve spomenuo, sad si nam u stvari malo bolje objasnio samu temu predstave, šta bi ove nagrade za tebe predstavljale?
Pa znaš kako, ja nekako uvek nakon te predstave proslava, kada dođu razgovori, ljudi vole da razgovaraju o toj predstavi, i svakako je razgovor posle predstave jedna vrlo važna stvar koja treba da se deša i vrlo važan događaj u pozorišnom životu, ali nekako, mislim, ja osetim neku dozu licemerstva u sebi kad o tome razgovaram, iskreno ti budem, zato što ako znam težinu teme kojom se bavim, ako znam koje ljude igram, ako znam kroz šta ti ljudi prolaze, prvo da ti kažem, skupljati onda nagrade na osnovu tih priča je za mene malo licemerno. A opet, postoji neka izvesna vrsta licemerstva u ovom poslu. Mislim, neki čudan način. Ne mora nužno da bude ni nešto pretarano negativno. Tako da, te nagrade, uvek me, prvo ti kažem, sramota i stidim, ne stidim se nagrada, mislim, nego stidim se da nešto pričam sad koliko su one za mene važne, a naravno su važne, i ne mogu da lažem i da se pravim, onda bi bio još licemerniji kada bi rekao, a mene baš briga, mislim, ne, naravno da su to prve moje glumačke nagrade, da su nekako bile neka kruna i školovanja, ali bile su kruna i toga da su mi rekli da posao kojim se bavim ima smisla i da ta uloga koju sam napravio nije samo moj lični doživljaj, da je to dobro, nego da i drugi ljudi vide da je to dobro. Znaš, pogotovo što je ta druga nagrada na Art Rema Festu u Rumi za mene imala neki simboličan značaj, zato što sam ja na tom festivalu doslovno odrastao, gledao predstave, radio sa glumcima, namještao scene, te predstave, i za mene to bilo vrlo, vrlo neka važna veza, neki važan spoj, da ti kažem. Mnogo mi je ta nagrada mi je mnogo važna. Također i u Banja Luci, zašto je Banja Luci nekako bila prva. I nisam to nešto ni očekivao, pravo ti kažem. To je tako nekako došlo kao grom iz vedra neba. I malo me onako šokiralo, onda sam jedno vreme se gordio i kako bi rekao, mislio sam nešto mnogo važan. A onda, kako kaže Jasna Đuričić, nagradama se treba radovati i onda sutradan ih samo treba zaboraviti.
Nedavno si učestvovao u seriji radi sa Monikom. Kako ti je bilo iskustvo na tom projektu i po čemu su stvari razlike koje rade u televiziji u odnosu na kulturu?
Pa dobro, sa Monikli su sad, evo sad se sa Monikli emituju na Superstar 2. Mislim, sa Monikli su nešto što sam poslednje radio i to je, sa Monikli su zapravo prva velika uloga, mislim, prva glavna uloga koju sam ja radio u svojoj karijeri. Naravno da za mene ima ogroman značaj. Mislim, takođe, kod sa Monikli je jako važno što je takođe to jedna serija koja se bavi aktuelnom temom. Ono što ja mislim da je sa Monikle sjajno i ja to govorim svuda, da su sa Monikli prva serija kod nas koja se bavi temom mladih na internetu, na ovaj način. I šta zapravo taj život na internetu nama svima donosi? Život na društvenim mrežama. I kako uopšte izgleda život na društvenim mrežama? Ja mislim da mi uopšte nismo svesni, a kroz tu seriju, ako gledaš tu seriju, shvatit ćeš da je to tako, da postoji život na društvenim mrežama. Da mi svi živimo neke dva paralelna života. Onaj koji je naš, koji je, kako bih rekao, realni, i onaj koji je virtuelni. I sad, vrlo često je ljudima taj virtualni život mnogo uzbudljiviji od njihovog privatnog. Ali to je sve normalno. Mislim, zašto je to normalno? Zato što ja sad mogu da uđem na internet i da uđem na zvanični sajt NBA lige i da ako je Nikola Jokić MVP NBA lige, ja mogu da napišem da Nikola Jokić nema pojma. I ja smatram, znaš, i svaki komentar je jednak. Ja onda smatram da je moj komentar dovoljno jak i dovoljno dobar i dovoljno važan. Ja se automatski osjećam važnija. To što ja radim u svom životu, koliko se ja trudim, koliko ja imam iskustva, koliko sam ja pametan za neke stvari, to se u tom slučaju uopšte ne broji. I onda logično ljudi da biraju taj virtualni svet u kojem će njihovo mišljenje, oni će imati u stvari privid da je njihovo mišljenje ekstremno važno za sve nas. Znaš, to ti je sad kao kad gledamo neke serije pa onda uđem na društvene mreže na te komentare da vidim šta ljudi pišu. Mislim, znaš, neko ko nema svest na koji se način radi, šta, ne samo mi, nego i javne ličnosti uopšte, šta sve prolaze i šta sve, kakva sve iskušenja imaju, vidim da ljudi uopšte o tome nemaju svest. Što je u drugu ruku i logično, jer mi uvek kada gledamo proizvod, odnosno rezultat. Znaš, i u tom smislu kad ti gledaš kao publika, bilo to da je sport ili bilo to da je umetnost ili šta god, koju god hoćeš sferu, potpuno je normalno jer ja uvek gledam rezultat toga. A sad kada sam malo s druge strane, malo to shvatam na drugačiji način. Znaš, i shvatam šta je to proces. I shvatam šta je to, šta ti moraš da prođeš da bi došao do nekog ozbiljnog rezultata. Eto.
Učestvovala si u studentskim filmovima u okviru departmana dramskih umetnosti, između ostalog i u projekt Creator Kibinica Monat. Kako ti vidiš razliku između kamere i pozorišne scene?
Ha. Pa iskreno ti budem, prvo, teško da bih mogao da živim bez jednog od ta dva. Ali s druge strane, kao neko ko voli proces i ko uživa u procesu, verovatno bih pre izabrao pozorište nego film. Jer nekad imam utisak da je film, naš film se, ili snimajući dan, te scene koje snimaš se snime i više im se nikad ne vratiš. Vratiš im se možda kad gledaš, ali to nije taj efekt. To nije taj doživljaj. I onda uvek nekako za snimanjima, kad snimamo neku scenu, imam neku određenu vrstu žala. A u pozorištu ti imaš mogućnost da se za neke scene vežeš. Emotivno da se vežeš. Imam masu scena koje obožavam da igram, koje volim da igram. Imam masu scena koje sam voleo da igram i na snimanju, ali se nikad više nisam vratio. I uvijek imam utisak da je snimanje kao da se desi neka ljubav na prvi pogled i da se nikad više ne sretnete i da to tako samo tako prođe i da ti ostane u tvom sećanju. Znaš, tako mi nekako to deluje i tu razliku na taj način pravim. E sad, pored toga što bih pre izabrao pozorište zbog tog procesa i mogućstvu vraćanja nekim stvarima, pravo ti kažem, teško da bih mogao da živim bez jednog od ta dva. Mislim, u stvari, da se dešava i jedna, da ljudi ne shvataju jednu stvar, znaš. Ljudi kažu, pa da, ali ti, znaš, kao, film je lakši zato što ti na filmu možeš da snimiš 50 puta 50 puta jedno te isto. E, to je tačno, ali taj zaključak nije tačan. Znaš zašto? Zato što ti u pozorištu kroz svoje predstave možda se razvijaš. Znaš, ti igraš, lupan, 3 godine jednu predstavu. Ja nisam isti glumac 2018. i 2025. To nije isti glumac. A ako igram jednu predstavu toliko dugo, ja imam mogućnost da se razvijam i da to nadopunjujem. A ti ako, kad snimaš, ok, ti imaš neku mogućnost korekcije i više probanja, kako bih rekao. Više toga možeš da probaš u samom izvođenju. Ali kad se snimi, to je to. Znaš, ja i gledam neke svoje scene, izlupam, mislim, nije to neko vreme, ali kad gledam neke svoje scene iz 2022. 2023. koje su snimane, neke serije ili filmove, ja budem u fazonu, jao, Bože, koliko sam ja ovde grešio i koliko to zapravo nije bilo dobro, a ja sam u tom trenutku mislio da je sjajno. Ali opet s druge strane, lepota toga je što ti imaš u tom smislu onda jedno umetničko zaveštanje. I onda ti možeš da imaš jednog umetnika, jednog glumca, kojima možeš da pratiš čitav njegov razvoj od njegove 20. do recimo 40. godine i da pratiš njegove promene. To ti je kao što možeš da gledaš kao na primjer Akiro Kurosawa koji ima svoje 3 faze tokom rada različite i svaku možeš da analiziraš na drugačiji način. Pozorište to nije tako zato što je pozorište umetnost trenutka i to što se desi u tom trenutku, to ti je to. I to se više nikad neće ponoviti. Moj profesor je meni govorio jednu uvek sjajnu rečenicu, baš kad smo radili proslov, kad sam radio tog Krestijana, on mi je rekao, samo shvati da svaki put Krestijana moraš da izgradiš iz početka. I to što si odigrao prethodnih puta, to više nije važno. On ne postoji. Ti moraš da shvatiš da on postoji onog trenutka kad počne predstava i prestaje da postoji onog trenutka kad se završi. I ti svaki put moraš da ga gradiš. Tako da, ali i to jedno i drugo ima na neki specifičan način neku svoju lepotu i neku svoju draž, neku svoju inspiraciju koja je fantastična.
Od predstava koje si igrao, koje po tvojom mišljenju na najbolji način osvetljavaju probleme i priče mladih ljudi u Srbiji, zašto?
Mislim da su me te predstave koje se bave temama danas vrlo, vrlo oblikovale. Mislim, dosta je takvih predstava bilo, radio sam i na filmu su se bavili tim u ostvarenju Milice Maletin priča o kurvama. Tu smo se bavili mladima danas, bavio sam se u predstavi tamo gde pevaju Đorđa Nešovića, pa Prozor Nikole Bundala. Sve su to društveno aktuelne teme koje se bave mladima danas. Sve tri su u nekom smislu tematski različite. Eto, samo da spomenem da su tamo gde pevaju predstava Đorđa Nešovića, koja je nastala kao njegova diplomska predstava na Fakultetu dramske umetnosti u Beogradu, se bavi temom mladih ljudi koji odlaze iz ove zemlje. I nekako, znaš, radeći na toj predstavi sam shvatio koliko zapravo kada radiš predstavu ili film o mladima danas, to ne može da te prođe. To mora tebe u nekoj tački da dodiruje. Znaš, nije isto kad igraš Šekspira, pa sad se baviš kraljevićima, prinčevima, kraljevima, slugama, i kad se baviš temom mladih koji odlaze iz zemlje, a moj drugar, evo, već je otišao na sezonu u Hrvatsku da radi. Masa mojih prijatelja je tako trbuhom za kruhom otišla. A vidim da se to i ponavlja, zato što moj otac ima masu prijatelja koji su isto tako otišli. Znaš, onda Prozor koji se bavio, mislim, nevjerovatna stvar je kod Prozora, što smo mi recimo počeli proces, čini mi se, 6. ili 7. maja 2023. a Ribnikar se desio par dana pre toga. I atmosfera u gradu je bila nevjerovatna. Znači, ne znam sa čim bi to uopšte uporedio. Osjećalo se u vazduhu da se tu desilo nešto strašno i nešto tragično. I onda kada smo pročitali prvi put tekst, shvatili smo da postoje neke direktne referencije, iako je tekst napisan 2013. znači 10 godina pre toga. Potpuno bizarno da se odeljenje zove, da je odeljenje isti broj kao i ovo odeljenje koje se desilo u Ribnikaru. I onda ni to nekako nije moglo da nas mimoiđe. Znaš, to je stvar kad radiš predstave ili projekte koje imaju veze sa mladima, što to nikako ne može da prođe mimo tebe i bez tebe. A ako, je, ako se tako radi, onda će kvalitet procesa i krajnji proizvod sigurno biti bolji. Jer ti u nekom smislu na taj način još više unosiš sebe nego uobičajeno. Eto.
Kakav je tvoj pogled na položaj mladih glumaca danas na domaćoj sceni? Ima li dovoljno prostora i šanse za njih?
Pa iskreno ću ti reći. Pravo ti kažem, ja nisam siguran, ono što mene u današnjem svetu nervira, to jest kod nas, ono što me nervira to je da ja mislim da i nas, Boga mi, ima puno, a malo institucija i malo prostora generalno. E sad, pitanje je da li onda to nedostatak institucija ili više glumaca. Pravo ti kažem i da budem potpuno 100% iskren. Mislim da danas mladi glumci, mladi umetnici svakako ne dobijaju dovoljno šanse, ali neki kanal i neki prostor postoji. Ne samo u institucionalnom pozorištu, nego uopšte. Kroz autorske projekte, kroz diplomske predstave, kroz predstave na samoj akademiji, mislim da neka vrsta prostora postoji i da se tu situacija makar malo popravila. Ne kažem da je idealna, daleko je od idealne, daleko da mi svi ne znamo šta ćemo od posla, naravno da bi trebalo još više da radimo i da bi trebalo još više prostora da bude, ali isto tako mislim da u Srbiji danas trenutno postoji pregršt mladih, talentovanih, fenomenalnih ljudi i oni koji su dobili šansu i oni koji na svoju šansu čekaju, ali ja nekako verujem da kvalitet mora da izađe na videlo i mora da se desi pre ili kasnije neka šansa za takvog glumca koji je vredan, koncentrisan, radan, darovit, pametan, inteligentan, koji dobro tumači vreme u kojem živi, koji je kreativan. Mislim da za takvog čoveka u nekom trenutku sigurno mora da postoji nekakva šansa i da se izdvoji neki prostor i da će taj prostor doći neminovno. Sad, kad će to da se desi, ja ne znam. Znaš, ja nekad pomislim da mi treba još prostora, ali kako bi ti rekao, ja mislim da na kraju svakako, da će se svakako to desiti. Znaš, sad ono što ja mislim o mladima, mislim o nama, šta mislim? Mislim da mi i dalje nemamo dovoljno hrabrosti da shvatimo pozorište kao naš prostor. I da je to ono što je veliki problem. Mislim da kod nas i dalje, a na prvom mestu kod mene postoji jedna određena doza straha, jedna određena doza strahopoštovanja i nedostatak bez obrazluka da shvatimo da je kulturna scena naša. Da je kulturni prostor naš. Da je naša perspektiva i dalje itekako potrebna. I da će perspektiva mladih ljudi uvek biti potrebna. E, mislim da se mi u svemu tome plašimo, gubimo, imamo dozu strahopoštovanja prema starijim ljudima koji su glumci, reditelji, dramaturzi, koji možda kritički gledaju na neke naše stavove, teme, projekte. Mislim da to nekako mora da se pomiri i mislim da je to korak i da je to korak koji mladi ljudi danas moraju da naprave. I to, Boga mi, u mom slučaju čak i podhitno. Eto, to ti je otprilike to.
I evo za kraj, šta bi poručio mladima koji žele da upišu glumu? Aha. Šta je najvažnije, znaju prije nego što se zakorače u taj svijet?
Najvažnije za mladog čoveka koji hoće se bavi glumom su dve stvari. To je prva stvar da je siguran da želi time da se bavi, da ima strpljenja, da ima želudac za to, da ima tu koncentraciju, da može sve to da iznese. Druga stvar koju bi mi savjetovao jeste da sluša samo sebe i nikog drugog, jer se mi vrlo često, pogotovo u tom dobu, vrlo često gubimo u savjetima i vrlo često izgubimo sebe u tom slušanju kako bi to trebalo. Savjetujem im da sadržaje, odnosno monologe, biraju samo po izboru svog srca, da im niko ništa ne preporučuje, nego da čitaju i traže, E ono, zanimljivo mi sad pričamo o mladima i za mene je to vrlo važno, ni jednom trenutku to nisam spomenuo i vrlo retko čujem da mi to zapravo danas spominjemo, a to je znanje. Mislim, pored bezobrazluka, pored koncentracije, pored iskustva, mi svim zajedno moramo da imamo znanje iz svake sfere. U sve treba da se razumemo. Mislim da mladi ljudi koji hoće da upišu glumu, znači treba da slušaju sebe i da što više različitih znanja skupljaju, jer u ovom poslu su znanja nešto što ti jako, jako treba i nešto što ti je neophodno da bi se bavio ovim. Znanje i iskustvo, to su dve osnovne stvari koje tebe mogu, pored talenta i darovitosti, koje tebe oblikuju u ovom smislu da ti možeš da uđeš u neke uloge i da razumeš neke likove koje igraš.
Gost ovo radija.